Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi. Ko'hinur afsonasi yoxud olamning 2,5 kunlik sarfiga teng olmos haqida eshitgansizlar. O'tmishda yashab o'tgan buyuk shaxslar nimaga erishgan bo'lsalar, hammasiga qalblaridagi oliy tuyg'u, milliy oriyatning kuchi tufayli erishgan. Humoyun xotiralari. Bugungi kunda Zahiriddin Muhammad Bobur nomi nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda hurmat bilan tilga olinadi. Ammo biz uning to'ng'ich o'g'li shahzoda Humoyun Mirzoning oriyatiga berilgan yuksak baho haqida so'z yuritmoqchimiz. Ma'lumki, Bobur Hind tuprog'iga ilk qadam qo'ygan paytida Hindistonda hokimiyat parokandalikka yuz tutgan edi. Xususan, Gwalior viloyatida Roja Bahramatiya hokimlik qilayotgan edi. Panipatdagi g'alabadan so'ng, Humoyun boshliq qo'shin Dehlidan o'tib, ketma-ket qasrlarni ishg'ol qilib borardi.
O'sha qasrlarning birida Roja Bikramaditsiyaning xotini, bo'y yetgan ikki qizi va bir o'g'li yashardi. Rojaning 20 yoshlardagi o'g'li Humoyunni iliq qarshi oladi. Otasining qotilini o'ldirgani uchun minnatdorchilik bildiradi. Humoyun unga va uning oilasiga iliq muomalada bo'ladi. Humoyun o'sha kecha Vays ismli bir bekni 50 tacha yigiti bilan Rojaning qasrida qoldirib, o'zi qasrning hovlisidagi boqqa chodir tiktirib, o'sha yerda tunaydi. Kechasi qasrda qo'qqisdan to'polon ko'tariladi. Humoyun tezda qo'riqchilari bilan qasrga kirsa, Vaysning yigitlaridan biri ichki eshik oldida qonga belanib o'lib yotibdi. Ikkinchi qavatning zinapoyasida turgan 18 yoshli go'zal qiz chuvalib yotgan ipak sarisini titroq qo'llar bilan olib, yalang yelkasini yopishga urinyapti. Ma'lum bo'lishicha, Vays Rojaning shu qizini yoqtirib qolib, navkarlari yordamida uni o'z xonasiga olib kelmoqchi bo'lgan.
Qizning akasi qarshilik ko'rsatib, bir navkarni o'ldirgan. Endi buning qasdida navkarlar yosh Rojaning o'zini o'ldirmoqchi bo'lib turganida Humoyun kirib keladi. Rojani ozod qilib, Vaysni hibsga oldiradi. Qolganlarga ham munosib jazo belgilaydi. Shunda zinapoydan Rosh Rojaning onasi qo'lida kichkina sadaf qutichi bilan tushib keladi. U oliy tabaqaning o'qimishli ayollaridan edi. U Humoyunga yuzlanib, "Shahzoda, mening bisotimdagi eng katta boyligim mana shu qutichaning ichida. Men uchun farzandlarim dunyoning hamma boyliklardan azroq. Siz o'g'limning jonini qaytarib berdingiz. Mana bu qutichadagi ulug' olmosni sizga atayman" deya qutichani Humoyunga beradi. Bu uning oriyati uchun berilgan yuksak baho edi. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Ko'hinur Hindistonning Kakatiya qirolligining Gintur viloyatida dunyodagi eng qadimiy olmos konlaridan birida topilgan.
Bu kon 1730-yili braziliyaliklar tomonidan qayta kashf etilmaguncha faqat mana shu olmos tufayli eslanar edi. Ilmiy manbalarda Golsonda nomi bilan tilga olinadigan ushbu kon olmoslari o'zining sofligi, shaffofligi va tiniqligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Ular juda noyob va kamyobdir. Mazkur olmos dastlab Kakatiya qirolligining mulki hisoblangan. Kelji dinastiyasiga mansub bo'lgan bu olmosni G'iyosiddin Tug'luq shoh keyinchalik o'z xoqoni Ulug' xonga yuboradi. Shu tariqa barcha oltin, marvarid, fil suyaklari bilan birga Ko'hinur ham imperiya mulkiga aylanadi. Keyinchalik bu olmos 1526-yildan boshlab to Britaniya bosqinigacha imperiya sohibi Bobur va uning avlodlari ixtiyoriga o'tadi. Ko'hinur birinchi marta 1526-yili Bobur nomida eslanadi. Unda yozilishicha, olmos 1294-yili noma'lum Malva rojasiga tegishli bo'lgan. Bobur mazkur olmosning qiymati tamomiy olamning 2,5 kunlik sarfiga barobar ekanini aytadi. Bobur va uning farzandi Humoyun o'z xotiralarida Ko'hinurni Boburiylar olmosi deb eslashadi.